Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig god formiddag også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Vi skal endnu en gang se tilbage på ugen, der er gået i dansk politik. Og det har været på de høje navler. Det er en tur forbi ombudsmanden, vi skal. Vi skal se, hvad det egentlig vil sige at være dansk. Så skal vi ud og køre med taxa. Muligvis køre med Uber. Det er en lille smule uvist, om vi kan komme til det i fremtiden. Men så skal vi også lige se på den nye fløjt mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl. Og når jeg siger vi, så er det mit ærede panel i dag. Rigtig hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Nadim Farooq. Tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Pia Christmas Møller. Og tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Per Clausen. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Skal vi ikke lige starte med den der... Ja, fløt, det er det blevet kaldt. Nu, jeg har siddet her og læst Ekstrabladets netside her til formiddag, og der står der fløt, hed romance. Nu er det, der bliver smurt tykt på der. Men Pia Christmas Møller, må jeg starte hos dig? Er det det? Altså, er det en fløt? Er det,
eller hvad er det ude i? Man kan sige rigtig meget, og det gør Ekstrabladet åbenbart.
Jo, det er jo det, de kan.
Og du ekoer det fint her. Det eneste, jeg i hvert fald ikke kan sige, det er, at det kommer bag på mig. Allerede som politisk ordfører for en del år siden, hvor jeg skulle give et oplæg til min gruppe på et aftengruppemøde og give sådan en strategisk analyse af, hvad der kunne ligge i kortene, sådan på kort, mellemlangt og lang sigt, der beskrev jeg jo Dansk Folkeparti som et parti med meget velsmurte kuglelejer i holdningerne, og netop lige præcis de her fællespunkter, de har med Socialdemokratiet omkring velfærdspolitikken og hele den økonomiske skattepolitikken. Så det har ligget i kortene i ganske lang tid, at de to partier kunne finde sammen om store og væsentlige temaer.
Ja, men altså, nu så bare lige for at få det ryddet af vejen, så det helt store spørgsmål, der sådan ulmer i baggrund, det er... Vil de gå i regering sammen?
Det er selvfølgelig spørgsmålet i dag. Når man har sådan et spørgsmål, så kan det jo i hvert fald ikke besvares uden, at man bliver enige om, hvem der så skal være statsminister.
Det er jo det.
Og der tror jeg ikke, man skal undervurdere ambitionsniveauet hos Kristian Thulesen Dahl. Omvendt så har Socialdemokratiet jo en selvforståelse, der går ud på, at de har en slags førstefødselsret til lige præcis statsminister.
Ja.
Man har svært ved...
Der er blot blod hos de røde på en eller anden måde.
Det må man sige. Man har svært ved at se for sig, at Socialdemokratiet går i en eller anden form for regering, uden at de selv besætter netop statsministerposten.
Okay.
Så jeg tror, at det bliver et kerneissue, selvom Dansk Folkeparti og formentlig også Socialdemokratiet vil gøre, hvad de overhovedet kan, for at sige, uha, det er slet ikke sådan noget, der kan komme til at ske.
Per Clausen, bare lige sådan en helt indledende benøvelse. Er det overraskende, eller er du enig med Pia, at det så man godt komme, det her?
Nej, jeg synes ikke, det er overraskende. Altså, Dansk Folkeparti bruger det her til at presse Venstre med, og Socialdemokraterne bruger også det her til at presse Enhedslisten og Alternativet og De Radikale Venstre med, vil ligesom at sige, jamen, I behøver slet ikke at gøre alle de der anstrengelser med at fortælle, hvilke krav I vil stille, fordi vi regerer sammen med Dansk Folkeparti og sammen med SF, som jo allerede også har meldt sig på banen. Uh-huh. Og når man ser på, der er jo enormt meget politisk sammenfald. Altså, man kan sige, Socialdemokraterne har i stort set overtaget Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Og så har Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne mange sammenfaldende synspunkter på velfærdsområdet. Det sidste er jo sådan set fint nok set fra mit synspunkt. Det andet er noget. Det første er noget skidt. Men altså, de passer jo fint sammen, så det er jo ikke overraskende.
Okay. Nadim Farooq, du skal også nok få lov til at knytte en kommentar til det her, men inden vi gør det, vil I ikke lige tage jeres bøffer på, fordi jeg har lånt et lille klip fra vores kære morgenflade, som havde den godhed lige at tage hele interviewet og sakse det ned til en spiselig bid på et lille minut. Så kan vi bare lige høre... hvad Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl sagde til hinanden. Det kommer her.
Talte mere med Mette Frederiksen bare bare månederne efter regeringsskiftet i 2015, end jeg har talt med Helle Thorning hele sidste valgperiode.
Kristian, jeg arbejder meget på samme måde. Jeg er glad for samarbejdet. Og hvad fremtiden den bringer, det får fremtiden jo vist.
Og derfor er jeg også utrolig glad for, at vi har fået en dialog op at køre, der gør det muligt for Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti at samarbejde på et helt andet niveau, end vi har gjort tidligere. Det tror jeg er godt for Danmark, det tror jeg er godt for lønmodtagerne, og det skal vi da bare udvikle.
Jamen, altså, jeg tror, jo tættere vi kommer på et valg, jo flere bogstavleje vil der jo være.
Betyder det så, at ting er fastfrosset eller støbt i granit eller hvad hedder cement i evig tid i forhold til, hvordan positionerne... Nej, selvfølgelig gør det ikke det.
Der, hvor vi så at sige kan slå vores i fællesskab ret mange mandater sammen, og sørge for at beskytte danske lønmodtagere, hvis det er det, det handler om, eller undgå en topskattelettelse, eller...
Pas godt på Danmark. Er det ikke det, der er nogen, der siger?
Jo, og det er også, fordi det er den bedste opfindelse, ikke?
Vi skal passe på Danmark.
Ja! Således en lille marketerning af, hvad der blev sagt til, altså Fagbladet 3F. Nadim Farooq, er Dansk Folkeparti ved at overtage jeres rolle som den der troløse, der ligger i med hvem som helst?
Som du skal sige det. det vil jeg sige. Altså, man skal passe
som du
på.
Kan svare ved, altså.
man skal jo selvfølgelig passe på med at sige det meget nalfast. Jeg kan da huske, at Kvartrup på et tidspunkt, dengang hvor Radikale lå helt dernede under gulvbrædderne tilbage i 2009, sagde, at Radikale har stort set udspillet deres rolle.
Ja.
For siden at konstatere, at Radikale 2011 spillede en nøglerolle.
Ja.
Så man skal passe på med de der meget nalfaste udmeldinger.
Der er så også mange, der vil mene, at Henrik Kvartrup har udspillet sin rolle, men det kan vi jo så, det kan vi så vende tilbage til en anden gang.
Men jeg vil sige, der er to lag i det her. Det første er, og det hører man også i interviewet her,
mm-hmm.
Det er kemien mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl. Den kemi var der jo ikke med.
Nej, det siger Thulesen Dahl faktisk selv.
Ja, og dengang jeg sad som ordfører, beskæftigelsesordfører, og arbejdede tæt sammen med Mette Frederiksen omkring dagpenge-sagen, som jo martrede det interne samarbejde mellem
det må man sige.
Alle tre partier, men særdeleshed S og R, der kunne jo sådan fra første parket godt se, hvor Mette Frederiksen i givet fald ville lægge sine lodder. I hvert fald ville være meget mere naturligt disponeret for et samarbejde med Dansk Folkeparti.
Mm-hmm.
Det er sådan det ene lag. Så på den måde har det ligget, altså det har været på trapperne længe, så det overrasker mig ikke. Det andet er også, og det er sådan mere den korte, taktiske hensyn, at da Lars Løkke her tilbage i november, for nogle måneder siden, inviterede K og LA med, eller blev nødt til at invitere med, det kan man altid diskutere, altså, Kristian Thulesen Dahl kunne ikke tro sit held, efter hele den her meldskandale, fordi det var et comeback til Dansk Folkeparti, for ligesom at komme tilbage og være den primære alliancepartner.
Men Nadim Farooq, når du siger det, og det er jo også en ting, vi har vendt her i programmet, at det på mange måder var en foræring til Kristian Thulesen Dahl, at han får købt sig tid ved, at V&K og LA går sammen i en ny regering, og ligesom, godt, så har vi det måske 2 år i kikkerten, hvis vi er heldige, siger man der. Men så meget desto mere kan det da virke mærkeligt, at han så nu går over og flytter med den anden side.
Det er jo rigtigt. Men hvad Dansk Folkeparti kan gå med til, er en funktion af, hvad S kan gå med til, på mange af de ting omkring fordelingspolitik, boligskat og så mange ting. Fordi at der er en flanke åben i forhold til noget tillid efter meldskandalen. Den flanke vil han, der er meget sårbar. Hvis han sikkert kommer i stødet og spiller en aktiv rolle, som man gør her, så dækker han jo også over de der flanker. Det er sådan mere korte, taktiske. Det andet er, som Pia Christensen Møller også var inde på i begyndelsen, at man skal ikke underkende den tro på egen evner, og så også det langsigtede politiske træk, som Kristian Thulesen Dahl har i forhold til at placere Dansk Folkeparti helt i hjertet af maskinrummet.
Mm-hmm. Pia Christensen Møller?
Ja, og alle de her taktiske ting, som også har et strategisk perspektiv, er sande, mener jeg. Men der er en kerne af substans, vi ikke må forbise, for så snyder man ligesom sig selv i perspektivet. Og substansen er jo, at der er mange lønmodtagere, der er rigtig hårdt presset. Og det er lønmodtagere, som Dansk Folkeparti jo i stor udstrækning har haft held til at erobre fra lige præcis Socialdemokratiet. Altså fagbevægelsens kernetropper, SID'eren fra i gamle dage osv. Og det er mennesker, som dels er bekymrede for indvandringen, men også for konkurrencen fra EU-borgere, der kommer og måske kan dumpe på lønniveauet. De er nervøse for deres job i det hele taget på grund af den teknologiske udvikling. Altså der er en lang række bekymringer, som har en kerne af substans, vi ikke kan se væk fra.
Uh-huh.
Og det er noget af det, som Dansk Folkeparti har blik for, og det er noget, Socialdemokratiet måske har svigtet igennem en periode i deres reformiver, altså reform af mok, som Helle Thorning sagde det. Jeg tror, at man ikke skal undervurdere Dansk Folkeparti, men også Socialdemokratiets Mette Frederiksens læsning af blandt andet det, der sker i USA, hvor hele rustbæltet jo svigtede demokraterne, og hvor man jo godt kan forstå det i en vis udstrækning, når man har nærfulgt valgkampen, og blandt andet demokraterne med Hillary Clintons klakører i spidsen, hvordan de har behandlet de her mennesker, som jo faktisk så fremtiden mere som en trussel end som et håb. Og det er jo det her, man prøver at fange op, tror jeg, på substansen, og det ligger til højre benet for begge partier. Så der er altså oven i alt det taktiske en kerne af substans, som de borgerlige partier, efter min mening, jo bestemt også burde tage en læsning af og tage pejling af, så man virkelig fik en ordentlig prioritering af, hvad der er de egentlige udfordringer for det danske samfund.
Per Clausen, lidt i forlængelse af, hvad Per Christian Møller her siger, og fagbevægelsen osv., hvad skal vi lægge i, at det her interview er lavet af Fagbladet 3F? Det er jo hos fagforeningen, simpelthen. Det her bliver sendt afsted. Det kan næsten ikke blive mere modsat Lars Løkke.
Nej, men jeg vurderer jo også, at 3F og givetvis med rette mener, at en alliance mellem Socialdemokratiet og DF og så SF og måske også med andre partier fra venstrefløjen, når det handler om den økonomiske politik, arbejdsmarkedspolitikken, socialpolitik osv., kan gavne 3F's medlemmer ganske meget. Og det kan jo understrege det, som jo sådan set var resultatet af sidste valg, nemlig at de partier, som stadig ikke talte om økonomisk reform, som var meget vigtigt, jo led et klart nederlag ved det valg. Altså, de er jo et klart mindretal i Folketinget, hvorimod de partier, som ønsker en lidt mere, skal man sige, virkelig en lidt mere traditionelt socialdemokratisk orienteret økonomisk politik, har et klart flertal. Og det flertal er jo ved at manifestere sig. Derfor er jeg også enig med Pia i, at man skal lade være med at gøre det her til taktik alt for meget, fordi det er jo også udtryk for, at der er en stor fællesmængde. Den fællesmængde er opnået ved, at Dansk Folkeparti måske er trådt endnu mere tydelige karakter som en parti, der forsøger at have en socialpolitik og en arbejdsmarkedspolitik og en økonomisk politik, der ligger lidt til venstre, samtidig med, at Socialdemokraterne har opgivet de fleste forbehold i forhold til udlændinge- og flygtningepolitikken i forhold til Dansk Folkeparti. Og så er der jo enigheden. Jeg tror i virkeligheden, det taktiske er selvfølgelig, at Dansk Folkeparti har den grundsynspunkt, at Lars Løkke, han kan jo gennemføre det, de tilslutter sig, og ikke noget som helst mere. Og det er sådan ligesom deres synspunkt. Og de vurderer, hvad der er Lars Løkke under alle omstændigheder, ønsker at blive siddende så lang tid som overhovedet muligt. Og derfor vil han føre den, hvad han vil betragte som den nødvendige politik. Og meget tyder på jo, at Liberale Alliance og vel også de konservative ligesom synes, at ministerposterne er et godt afsæt, så må de se, hvad de kan få af det. Og samtidig med at få Mette Frederiksen sendt det klare signal til Radikale Venstre, til Enhedslisten og Alternativet. Ikke godt sætte op på alle mulige heste og komme med alle mulige trusler. Realiteten er, at vi kan lave en regering, og derefter kan vi samarbejde med Dansk Folkeparti og SF om den politik, vi gerne vil have gennemført. Det betyder så, det må Socialdemokraterne så også vide, at hvad de måtte have tilbage af sådan loyalitet og støtte fra Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, og det er nok i forvejen lidt, det forsvinder jo også i den proces, fordi så er det jo ligesom et andet regeringsprojekt, end det, som vi i givet fald vil være i.
Men hvor kan I gå hen?
Det er fuldstændig korrekt, men man vil sige, at læren af den sidste periode med Thorning var vel også den, at indimellem kan det, at man ikke går nogen steder hen, men bare konstaterer, at vi kommer ikke længere den her vej, kan også være en konstatering. Og det er jo også kan jo også være en trussel i sådan en proces.
Men Per Clausen, så spørger jeg bare lige helt nysgerrigt. Altså, er vi så ude i, at nu var Pia Christmas Møller også inde på det her lige starten med, når man danner en ny regering, så skal man finde ud af, hvem der skal være statsminister. Er vi så ude i, at vi kunne få sådan en regering, hvor Kristian Thulesen Dahl bliver statsminister, Mette Frederiksen bakker op om det, og som du selv sagde det her med, for nogen der er det jo sådan lidt med, nå ja, men altså taburetterne, det vejer jo alligevel noget. Hvis Mette Frederiksen så kan se, jamen jeg har simpelthen ingen støtte fra Enhedslisten og SF, de hader mig nu, fordi jeg har flirtet for meget med Kristian Thulesen Dahl, så nu laver vi en måske relativt stor mindretalsregering, som hedder DFS.
Altså det forestiller jeg mig faktisk ikke i første omgang. Jeg tror, Socialdemokraterne går efter at lave en mindretalsregering, og så have et tæt samarbejde med Dansk Folkeparti.
Dansk Folkeparti ikke er med i regeringen. Ja, de er blot støtteparti.
Og måske ikke engang er noget støtteparti, fordi sådan kan det jo godt være, at man får en socialdemokratisk ledet regering, der er baseret på et parlamentarisk flertal, og derefter fører man politik sammen med de andre partier i Folketinget. Det var jo det, man gjorde i 90'erne. Altså, så det er jo ikke sådan, man har det der indtryk af, at det er sådan helt usædvanligt, at man har en socialdemokratisk ledet regering, der først kommer til magten ved hjælp af venstrefløjen, stemmer, og derefter fører politik sammen med højrefløjen. Det var faktisk i hele min ungdom det helt almindelige. sådan set var det helt i Thorning, men jeg skulle sådan set sige meget grimt om Helle Thorning, men i en eller anden forstand var det vel den første socialdemokratisk ledet regering, der i en eller anden forstand også i den daglige politik var lidt afhængig af venstrefløjen. Ellers plejer man jo håndtere det på den anden måde. Og sådan, det kan jeg godt vende tilbage. Jeg vil sige, at jeg er helt overbevist om, at SF synes, det her er en rigtig, rigtig god idé. Det kan godt være, at de ikke taler så højt om det, men det her er jo SF's vej tilbage i politik som betydningsfuldt parti, fordi man kan sagtens forestille sig en situation, hvor Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti lige mangler de der mandater, ganske få mandater, SF har, og så er det dem, der er afgørende.
Og nu hørte vi også nyheden her kl. 10. Jakob Mark, politisk ordfører, han lød ikke ubegejstret. Lad mig sige det sådan.
Så er det klart, så nu ved jeg ikke, om SF stadigvæk har sådan nogle vælgere tilbage, der interesserer sig for udlændingepolitik og retspolitik og den slags. Det kan jo godt være. I sådan fald har de nok et problem. Men på den anden side, så er der jo tyndet godt ud i dem. Så.
Og samtidig kan man også sige, at Pia Olsen Dyhr har jo også været ude i forhold til det her med radikalisering omkring dem, som udøver social kontrol i her indvandrergrupper, og tale meget hårdt op mod det. Fordi hun godt ved, at på det progressive, der skal SF stadig bevare den her mere progressive udlændingepolitik. Mm-hmm. Men det andet bliver også både substantielt, men også symbolisk et opgør med nogle af de her patriarkalske arketyper i indvandrerkredse. Og det er også en måde på, ligesom jeg tror også, hun selv har sagt det, at forsøge at placere SF som et midterparti på det område. Ja. Og med de strømninger, som Pia Christmas også var inde på, omkring den læsning af, hvad der sker globalt omkring det opgør mod eliten, kan man sige, det har mange ansigter. Men også den her dikotomi, altså den her globalisme mod nationalisme, hvor det er blevet mere legitimt, også for Socialdemokraterne, at snakke om den her sunde nationalisme som værn mod globaliseringen. Der mener jeg sådan set, at der er rigtig meget til fælles, ud over det rent taktiske, mellem SF, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Så på den måde er det en naturlig konvergering mod et samarbejde. Så kan man altid diskutere, hvad ender det så op med, og det er jo svært at sige. Jeg tror ikke, vi lige nu og her ser konturerne af et regeringssamarbejde mellem S og DF, det tror jeg ikke på.
Mm. Altså jeg må bare sige her fra min formandsstol, der er det jo tit sådan, hvis jeg har lært noget de sidste 4,5 år, så er det jo, at det der, vi siger, det kommer aldrig til at ske, det er altså nogle gange det, der kommer til at ske. Men Pia Christmas, hvis Mette Frederiksen ligesom ikke vil acceptere at gå med i en regering uden selv at blive statsminister, hvad er så det taktisk smarte i det her? Var der noget? Nu hørte vi også det her klip, og der er jo ikke nogen, der siger, vi går i regeringen. Der er heller ikke nogen, der siger, vi går ikke i regeringen. Det er sådan en lidt dansen om den varme grød. Men var der noget, der sprang i ørerne på dig sådan, og tænkte, her er et eller andet? Her er der en sprække.
Det er et meget varmt favntag for nu at blive i din analogi fra indledningen.
Ja, men
jeg tror meget på Per Clausens vurdering, nemlig at der godt kan komme en periode, hvor Socialdemokratiet danner en mindretalsregering med mere eller mindre fast støtte fra Dansk Folkeparti. Altså det her, det er en modningsproces i forhold til de respektive partiers baglande. Selvfølgelig også i indbyrdes. De skal ligesom teste hinanden, hvor meget og hvor dybt kan vi. Men det handler også om at få baglandene med. Så det er en modningsproces. Og her skal man ikke underkende Dansk Folkepartis tålmodighed. De er meget forsigtige. De er meget glade for at have haft så lang en periode, hvor de har haft fremgang. Det er et parti, der ikke har prøvet for alvor tilbagegang. Jeg tror, vi et enkelt valg eller to har de mistet et mandat. Meget, altså. Og det er småt. Og derfor har det jo virkelig været hårdt for dem at opleve det hug, de har fået oven på Meldt og Feltsagen, som jo virkelig greb ind i hjertet. Det var misbrug af offentlige skatteyderkroner, og det var benægtelse, og det var al den her renfærdighed i forhold til EU-systemet og rotterede og hvad det hed. Det var jo simpelthen noget, der ramte lige direkte tilbage som en boomerang på partiet. Mm-hmm. Og de stod jo til, jeg tror det var op til 5% tilbagegang. Det kostede hårdt på deres selvoplevelse og selvfølelse. Og man skal ikke underkende, at ledelsen i Dansk Folkeparti, ikke mindst Tusinddal, er forsigtig. Her kan det komme an på, hvordan balancerer han sin forsigtighed og den forsigtige skridtsvej mod tænderne, og så samtidig slå til på det rette tidspunkt, så han når at blive minister. For jeg er ikke i tvivl om, at han har en enorm minister i sin mave. Altså, det ses så tydeligt i hans adfærd på mange strækninger, når han dukker op til forhandlinger. Han kommer altid lidt for sent, eller meget for sent. Han vil meget gerne demonstrere magt.
Må jeg lige sætte et der, bare lige høre?
Han vil gerne demonstrere magt.
Det, at man kommer for sent, er det et tegn på, at man gerne vil være minister?
Altså, nej, ikke sig selv, men hele adfærden, måden han tilrettelægger sine forhandlingsprocesser på. De har været meget selvbevidste, og her er det mere Tusinddalsstilen for så vidt Pia Kærsgaards, at prøve at styre rundt rundt med samarbejdspartnere, ja, og være i trumfsituation. Og lige for øjeblikket har de ikke været så meget den trumfsituation, som de ellers har taget nærmest som en del af deres DNA igennem mange år. Den har været ved at smuldre mellem fingrene på den på grund af svindelsagen i EU. Og forskellige andre ting også. Der har også været nogle andre lokalsager. Men det er så det, og der har du jo fuldstændig ret i, at der har de fået en taktisk hjælpende hånd ved regeringsdannelsen i trækkerhovedet. De har fået et pusterum, og det er det, de prøver at udnytte nu. Ganske elegant, men ikke overraskende, for det har ligget i støbeskeen længe.
Per Clausen, kan man ligefrem sige, at de får en hjælpende hånd fra Mette Frederiksen også her, altså Dansk Folkeparti, så langt som at på en eller anden måde bliver der også sendt et signal til den nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen om, at man skal ikke tage Dansk Folkeparti for givet, når Kristian Thulesen Dahl i interviewet siger, at der ikke er noget, der er hugget i sten, heller ikke hvem de peger på som statsminister. Så er det jo et signal til Lars Løkke om, at du ejer ikke os. Er der sådan, kan man komme hen i retning af, at Mette Frederiksen er en lille smule i fare for at spille lidt nyttig idiot her? Undskyld udtrykket.
Man kan jo altid diskutere, hvem der spiller vis nyttig idiot. Mm-hmm. Jeg tror, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet hjælper hinanden her. Og det tror jeg, de begge parter er meget bevidste om. Det er jeg ret sikker på. Men nu vil jeg også sige, altså for Lars Løkke, ja, det her er så forfærdeligt. Og det er vel ikke så forfærdeligt, fordi nu kan han jo sige til Liberale Alliance, det Konservative Folkeparti, jamen, det kan godt være, at I ikke er tilfredse med den politik, vi fører, vi kan komme igennem med nu, men I kan jo se, hvor galt det kan gå. Altså, så får han jo ikke noget at snakke om Joachim B. og så videre. hvis, altså, så det, og derfor kan man sige, så kan man jo godt have en eller anden opfattelse af, at på en eller anden måde, så er det lykkedes Lars Løkke, Mette Frederiksen og Thulesen Dahl at konstruere en politisk virkelighed, som i og for sig her nu er ganske nyttig for dem alle tre. Og så vil jeg sige det med Thulesen Dahl. Jeg er helt enig, at selvfølgelig har Thulesen Dahl en drøm om at blive minister. Det fik Pia vel også til sidst, og så blev hun så folketingsformand i stedet for. Men Thulesen Dahl har det helt klart den drøm, men jeg tror da godt, at han kan nøjes med at blive finansminister i en periode. Altså det tror jeg også, han ville elske.
Så, og, du mener, han behøver ikke starte som statsminister?
Nej, man kunne godt forestille sig, at det her startede, ligesom det gjorde med det andet, at man lavede en socialdemokratisk ledet regering. De laver så en række aftaler og forlig med Dansk Folkeparti, og så kan man så lukke Dansk Folkeparti ind i regeringen, og de kan så få en finansministerpost. Jeg er enig i, at både Socialdemokraterne og DF har et problem med deres bagland. Nu bagland jo ikke betyder ikke så meget i politik mere i ret mange partier. Men der er jo ikke nogen tvivl om, hvis du kommer ud i landet, så findes der jo ikke en god relation mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Når jeg for eksempel er i Aalborg, så er der ingen tvivl om, at Socialdemokraterne deroppe, de vil da blive virkelig, virkelig sure, hvis de skulle til at basere sig på et tæt samarbejde med Dansk Folkeparti i virkelighedens verden, og DF'erne har det på samme måde. Så der er selvfølgelig noget uro derude, som man skal
håndtere. Men der ved du jo også godt, at hvad der sker i Aalborg, spiller ikke nødvendigvis ind i forhold til Christiansborg og omvendt. Altså hvis Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne går i regering, jeg er da også for Aalborg, det vil de da
jeg er helt enig i, at den sidder for længst forbi, hvor kongresser med undtagelse måske er Enhedslisten og et par andre partier, spiller nogle rolle i forhold til den politik, der bliver ført. Og det betyder også, at baglandenes synspunkt er relativt ligegyldigt. Dog med det lille forbehold, at der er altså nogle mennesker, der skal føre valgkamp. Og hvis de mennesker ikke fører valg... Altså det var et af problemerne for Socialdemokraterne ved sidste valgkamp, var jo for eksempel, at de 3F og andre, som før man fik Thorning-regeringen, havde kæmpet, virkelig kæmpet for at få et godt valgresultat, de gjorde ikke andet ved det her valg, end de forholdt sig bare passiv. Og hvis medlemmerne forholdt sig passiv, så er man stadigvæk lidt på herrens mark. Ja. Man kan ikke føre valgkamp udelukkende ved hjælp af penge og alt muligt andet. Man har brug for medlemmer.
Og det er jo præcis derfor, der er behov for en modningsproces, før det her overhovedet kan landes. Fordi man skal jo huske på det fuldstændig, som Per Clausen siger, at Dansk Folkepartis græsrødder og Socialdemokratiets dito, at det er jo simpelthen været fjender. Ikke? Altså, pludselig gå i seng med fjenden, det ville være stærk kaffe for mange af dem, der har hængt plakater op og slidt og slæbt i ugevis og igennem mange valgkampe. Det tager tid at sluge den kamel der, så man i det mindste bare kan holde sig passiv og ikke gå til et andet parti på stemme fra valgdagen.
Og en af driverne for den her modningsproces er jo den utryghed i kølvandet på alle de reformer, som har pladet befolkningen og den her utryghed omkring globaliseringen og hvad der nu ellers er. Det er jo en driver for mange af de her ting. Så kan man altid sige, altså, der er ikke noget, der tyder på, at det lige går over den her utryghed. Man kan minimere utrygheden, men det handler jo også om nogle gange, når man skal lave nogle ryg i det parlamentariske, som S og DF gør nu, så handler det også om at bruge de muligheder, der opstår. Og de bruger den mulighed, der er, hvor der underliggende er substantielt fællesskab. Men bare lige tilbage til Lars Løkke, for han spiller trods alt en vis rolle i det her land, kan man sige.
Det gør statsministeren jo til, det er korrekt.
Man kan
sige, synes han, det her er helt vildt fedt med den her romance mellem S og DF? Nej. Men er han blevet taget på sengen? Nej. Fordi det altså man skal også se på, hvor Lars Løkke kommer fra, et efterår, hvor han nærmest er blevet altså politisk lemlistet af Anders Samuelsen. Mm. Så for ham var det en bunden opgave at redde livet i første omgang. Prøve at finde et nyt projekt, det er de i gang med. Og jeg tror sådan set også, når de kommer på den anden side med nye økonomiske initiativer, så bliver det ikke de der store helhedsplaner, så bliver det noget mere drypvist. Fordi man ved godt, hvordan sådan noget kan blive fuldstændig talt ned, og det kollapser jo fuldstændig, den her helhedsplan, fordi man altid kan angribe det, som gør ondt. Og der tror jeg også selv, Liberale Alliance er så modende, at de ser, okay, og Simon Emil Amitsbøl har jo også, hvis man lægger mærke til det, været ude og sige, jamen, det er ikke bundne opgave, at der skal komme en stor Big Bang-plan lige med det samme. Så tror jeg sådan set også, at det her er kalkuleret fra Lars Løkkes side, det der sker nu, at det er en omkostning, han betaler for at redde livet. Og så samtidig vil de så forsøge at sætte nogle initiativer ind. Jeg tror sådan set også, og det har formodentlig for sig, at de finder en angrebsplan på Socialdemokraterne, for ligesom at teste dem af, fordi at der er en forståelse af, hos en borger i lejr, at Socialdemokraterne måske lige lovligt
det er vel nemt for Lars Løkke Rasmussen lige at sige, nøj, men altså, så kan vi jo snakke EU, der kan de jo aldrig blive enige. Det er jo ikke, fordi der ikke er steder lige at sætte kniven ind, hvis det skal være.
Præcis, og det kommer også i højere grad i løbet af året. Det er jeg ikke i tvivl om. I forhold til det, jeg kan forstå, der sker hos de borgerlige, så forsøger man også at måske også at komme med reformer i måske en anden forklædning eller en anden indpakning, som måske mere handler om iværksætteri eller noget andet end de her arbejdsudbudsreformer. Jeg siger ikke, at det er slut med arbejdsudbudsreformer. Jeg siger bare, at man får en anden balance, fordi at der ikke er en klangbund i befolkningen for den her mere konventionelle økonomiske tænkning, som der har været de senere
år. Det bliver ikke reform af mok.
Det gør det ikke.
Nej. Pia Christmas Møller, må jeg ikke spørge dig, fordi i forhold til det her med Kristian Thulesen Dahl og hans sådan, hvad skal man sige, flirten med både blå blok og rød blok, lidt spillet på to heste. Så på vej herind på radioen, der hørte jeg i morges vores udmærket morgenprogram, og der var der en fyr fra Sønderjylland, der ringede ind. Han var konservativ, ligesom dig.
Jeg er tidligere konservativ.
Konservativt orienteret, ja, må jeg sige det sådan?
Ja, uden for partiet.
Ja, det ved jeg. Ja, det er rigtigt. Men må jeg kalde dig konservativt orienteret?
Ja,
godt.
Ja, ja.
Præcis.
Ja, bare velorienteret.
Jamen, ja. Nej, men han var konservativ. Og han kom med den pointe, at han synes, det var simpelthen så vidunderligt, hvis Dansk Folkeparti ville indlede et meget tættere samarbejde med Socialdemokratiet, fordi så ville Blå Blok blive fri for dem. Og så kunne Blå Blok ligesom føre en renere blå politik, og også den her mere sådan, hvad han kaldte sådan socialkonservativ politik, hvor man har en noget mere lempelig indvandrerpolitik, end når man skal samarbejde med Dansk Folkeparti. Ser du en eller anden fordel for den samlede regering, inklusiv Søren Pape, i det her? Altså, hvis Dansk Folkeparti forsvinder i gåsøjne, ikke?
Der er én ting, man lærer, når man i hvert fald bliver valgt til Folketinget. Det er, at man skal kunne tælle til 90. De tre borgerlige partier har ikke 90 mandater i sig selv. Det fik de ikke ved det seneste valg, og de har heller ikke lige udsigt til at få det ved det næste. I hvert fald må man vælge på næste valgdag. Og derfor så er det jo vigtigt, hvem kan man samarbejde med for at få 90 mandater. For ellers får man ikke noget som helst igennem, end ikke et komma. Så det helt afgørende er jo, at man kan få flertal for sin politik. Og der er det jo nærliggende at lave politik sammen med Dansk Folkeparti, som har peget på en borgerlig statsminister. Det er også nærliggende at føre politik sammen med Socialdemokratiet og ind imellem det radikale i forhold til nogle af de her velfærdsreformer og også i forhold til EU-politikken. Så det er jo mere broget, end man bare lige sådan kan forestille sig i en ønskedrøm. Sådan, den bedste af alle verdener, så har man sit eget flertal.
Jeg forstår godt, det er broget, men er der et eller andet... Bare en lille fli af en sandhed i det, nu har jeg desværre glemt hans navn, men den gode lytter, der ringede ind, at der er nogen, måske særligt hos de konservative, som egentlig gerne var fri for Dansk Folkeparti.
Jamen altså, der er jo en grund til, at man er konservativ og ikke dansk folkepartist. Altså sådan er det jo. Jeg synes jo, at det er en fordel at have flere flertalsmuligheder til rådighed. Så derfor er det aldrig i sig selv en fordel at udelukke nogen. Det gælder for så vidt hele vejen rundt. Så jeg kan ikke se en, hvis man siger, decideret fordel i per definition at have skalet dansk folkeparti af. Altså, der er jo ikke tale om, at det konservative folkeparti og Venstre og Liberal Alliance er i regering med dansk folkeparti. Det er et støtteparti, parti, der har peget på den statsminister, vi nu har. Som sådan er det måske lidt ekstra forpligtende for dem at se, hvad det er for en politik, den regering lægger frem, når den nu selv har peget på den, selvom de ikke er forpligtet til at støtte politikken. Så der er sådan en psykologisk forpligtelse, når de nu ikke selv vil tage ansvarets kæder på sig. Og det er jo et tema i sig selv, at Dansk Folkeparti har meldt fra i forhold til at tage ansvar.
Mm-hmm.
Det skal man ikke glemme. Må jeg godt lige sige til det, som Nadine var inde på før, omkring EU-politikken. For det er jo rigtig nok, at her har vi nogle andre krydsfelter end de velfærdspolitiske. Socialdemokratiet er traditionelt i hvert fald mere pro-EU end Dansk Folkeparti, og sådan kan man sige om V og K i forhold til LA. Men i det her taktiske, strategiske spil kan hele vores forhold til EU faktisk komme i klemme. Det kan godt være et worst case scenario set med mine øjne. Jeg er jo ikke i tvivl om, at Danmark har på bundlinjen kæmpe fordel af et gensidigt forpligtende samarbejde i EU. Så kan vi jo enige om en masse ting, men grundlæggende, både fredspolitisk og velfærdspolitisk, handelspolitisk og så videre, der har vi en kæmpe fordel af det samarbejde. Og det er stærkt truet, og man kunne i et worst case scenario se for sig, at Dansk Folkeparti som pris for at støtte en socialdemokratisk ledet regering vil kræve et eller andet på EU-fronten, som Socialdemokratiet måske bliver presset til på baggrund af nogle opinionsmålinger og vælgerbagland og hvad vi har. Altså, worst case kunne blive en Danexit, ikke? Som så pludselig kunne blive formidlet af en Thulesen Dahl, enten som udenrigsminister eller europaminister. Altså, hør, jeg ved godt, det er worst case,
men
virkelig farligt, og tingene går ekstremt hurtigt i øjeblikket.
Det vil vi gerne tale om her. Ja. Per Clausen, der har vi måske så en forbrødring i rød blok. Enhedslisten og SF, der gerne vil med.
Nej, SF vil i hvert fald ikke.
Altså, lad os nu se, hvis Jacob Mark bliver presset, og der er en taburet i udsigt.
Nej, jeg har det grundsynspunkt, at i dag findes der vel to meget, meget overbeviste EU-tilhængerpartier i det danske Folketing, det er SF og Radikale Venstre. De andre er i virkeligheden lidt i bevægelse. Også fordi, at det er jo rigtigt, at som det også tidligere sagt, at nogle af de udfordringer, som man oplever, man står overfor som almindelige danskere, der oplever man, at nogle af dem stammer fra nogle uhensigtsmæssigheder i EU. Mm-hmm. Så er der sket det der med Trump, og der sker forskellige ting ude i Europa, der gør, at folk bliver usikre, og derfor måske alligevel foretrækker det, de har frem, hvor det der kunne komme. Men altså, jeg tror, det er rigtigt, at EU-diskussionen kan sagtens udvikle sig på mange forskellige måder de kommende år, og jeg opfatter også, at Socialdemokratiet har et fuldstændig pragmatisk tilgang til det nu, hvor man måske tidligere sagde, at EU er løsningen, så siger man, at det kan godt være, det kan også være, det er noget andet. Så det er jeg sådan set enig i, og så vil jeg sige, altså det der jo er Lars Løkkes situation i forhold til, det er jo den, at han har to flertalsmuligheder, han har Socialdemokratiet, han har Dansk Folkeparti. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti laver ingen økonomiske aftaler med regeringen, medmindre begge partier er med. Slet ikke nogen, som kan antages at være en lille smule upopulær. Det eneste sted, og det er der, hvor det kan blive rigtig besværligt og ubehageligt, tror jeg, for det man kunne sige, måske nogen konservative, det er, at det eneste område, hvor regeringen vurderer, at de kan presse socialdemokrater på, det er sådan set udlændingeområdet, retsområdet. Fordi der kan man forsøge hele tiden at gå længere og længere og længere. Problemet er bare, at Socialdemokratiet har efter min bedste mening ingen grænse. Så det er udsigtsløst. Altså derfor er Lars Løkke, mener jeg, stærkt presset. Til gengæld, det har vi jo glemt lidt, det der med, at han er dygtig håndværker, det kan man næsten ikke sige, nu så griner folk og siger, det kan han da ikke være, det hele går skidt. Og man skal ikke se bort for, at det, Lars Løkke er rigtig god til, det er at lave aftaler, der til synlædende er små, og som har kæmpe stor gennemslagskraft. Altså han præsterede jo ikke kommunalreformen i sin tid som en stor, afgørende samfundsforandrende ting, men sådan en lille reform, hvor man laver nogle forbedringer, og det hele bliver lidt mere effektivt og sådan noget.
Fordi folk de fejllæste det? Altså, så hørte de, hvad de selvfølgelig hørte. Det var jo på papiret en ret stor ting, selvom han ikke fik sagt det sådan.
Jeg er helt enig, jeg siger bare, at det viser, at Lars Løkke faktisk har nogle evner til at gennemføre ting.
Mm.
Mm-hmm. Nu leger du den der sådan, du ved, skrækscenarie, hvad folk lige kommer til at smile med en natten smule med mørke, og man skal være vagtsom.
Men det skal man også, man skal hele tiden
være. Man skal være påpasselig, men jeg synes, du underdriver det her en smule.
Men altså, jeg har ikke noget imod, hvis det viser sig, at min forventning er særligt, at Løkke finder nogle løsninger, eller tager fejl, og det går skidt for ham, fordi det betyder så, at den økonomiske politik i det her land bliver ført af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, og det er alt andet lige set fra mit synspunkt ikke det værste, der kunne ske. Til gengæld går det selvfølgelig skidt med udlændingepolitikken, men det vil de jo gøre under alle omstændigheder. Så det er ligesom det er ligesom det der, og det er ligesom et og det fører os over i den der EU-diskussion, fordi når man nu kører den der iscenesættelse, som Socialdemokraterne gør med, at Danmark er den bedste opfindelse, det er jo ikke EU, der er den bedste opfindelse, det er Danmark, der er den bedste opfindelse, ikke? Så fører det jo også frem til, at Danmark først er den slags slogan, som ligger meget sådan på den flade. Og det kan der komme noget godt ud af, mener jeg, i forhold til selvstændiggørelse, i forhold til EU, men der kan bestemt også komme meget skidt ud af det, i form af en tilstrækkelighed og en yderligere polarisering i vores land, som, hvor det der med at blive rubriceret som den ægte, rigtige dansker, det pludselig bliver rigtig svært.
Det kommer vi jo tilbage til, hvis vi kan finde ud af det, hvem der er de rigtige danskere, og om den slags overhovedet findes. Nadim Farooq, i forhold til det her EU, der ved jeg, at du er lidt mere begejstret.
Ja, det er jeg.
Hvad siger du til det her?
Jeg kan bare sige, at min begejstring nogle gange skygger for realiteterne, fordi jeg fik det på puklen for, at jeg ikke kunne se, at der kunne være et fransk exit. I sommer, der diskuterede med en kammerat, som sagde, jamen et fransk exit fra EU kan jo komme til at sige, det sker jo aldrig. Det er jo en indbygget del af hele EU-konstellationen. Mm-hmm. Og nu står vi her, hvor vi faktisk begynder at snakke om, at det faktisk kan blive realitet. Og derfor mener jeg sådan set også, at vi skal altså ikke udelukke jeg vil sige, et mareridt-scenario, hvor vi begynder at tale om et muligt dansk exit. Fordi jeg følger også lidt med i EU-politikken på arbejdsmarkedsområdet, og der er ikke så meget at komme efter for dansk side i forhold til at få ret i, at der skal være et bolværk mod europæiske grænseganger og så videre. Altså det er småtingsafdelingen. Mm-hmm. Fagbevægelsen raser, og det gør DA sådan set også. Og man snakker om, at den danske model er truet. Forestiller det scenarie, hvor der ikke ingenting sker i forhold til at få lavet de værnsregler, og hvor vi samtidig også har det her bagtæppe, vi har med i forhold til globaliseringen som trussel, og med social dumping. Altså det mener jeg faktisk er... Og hvad gør det så ved S-DF-konstellation. Jeg ved godt, det er måske ikke lige sådan lige nu her, de kommende måneder, men jeg mener så set også, at der ligger nogle ting forud, som er vigtigere end, hvad jeg lige vil sige, hvem der er statsminister for Danmark.
Mm-hmm. Der ligger en del forud, det er korrekt. Er det, jeg tror det er maj, der er valg i Frankrig?
Ja.
Hvis ikke jeg husker helt forkert, så kan vi jo lige samle den op til den tid og se, om dit worst case scenario, når de er blevet virkelighed.
Eller jeg håber, jeg tager fejl.
Hvorfor det? Jamen altså, det ved jeg, der er mange, der også gør. Formanden forholder sig upartisk, og det er mere ud fra den, at det der med, at man skal aldrig sige aldrig, og det er der tendens til, at nogen gør her i det gode gamle folketing. Jeg har holdt op med det. Jeg vil sige, at vi tager det, når det sker.
At det politiske sandhed er blevet disrupted.
Mm. Det var meget radikalt sagt, ja.
Man skal i hvert fald være meget forsigtig med sikkerhed i stemmen og sige, hvem der bliver de to, der kommer til at afgøre det franske præsidentvalg. Mm. Og det kan meget vel være sådan,
det kan gå meget stærkt.
At omkring halvdelen af befolkningen synes, at de vælger mellem pest eller kolera. Det er sådan, har det været før. Ja. Og så bliver det jo lidt, så kan det godt blive meget mærkeligt.
Det kan blive mærkeligt og tricky og alt muligt, men som sagt, det ser vi på, når vi når så langt. Og således lukker vi lige for den dampende fløt mellem Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl. For nu. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Hvis du lige har tændt for din radio, så har jeg i dag besøg af Per Clausen, Pia Christmas Møller og Nadim Farooq. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget. Per for Enhedslisten, Pia Christmas Møller for blandt andet konservative, men også løsgænger i en periode. Og Nadim Farooq, så vidt jeg er orienteret kun for de radikale. Godt så. Kære venner, vi skal videre til næste emne, som er ombudsmanden. Det er en herre, som vi ikke så tit er forbi i dette program, men de sidste par gange, vi har været det, har det været i forbindelse med Inger Støjberg. Hun er integrationsminister, og hun har en tendens til at lægge sig ud med ombudsmanden. Det er måske så meget sagt. Men hun har været i kambolage med ham et par gange, og den her gang, der handlede det stak lidt af i sidste uge så langt som, at ombudsmanden kom med en kritik, faktisk et udkast til kritik, for at det skal være helt korrekt. Og det gjorde han, fordi man fra Inger Støjbergs side i Integrations- og Udlændingeministeriet havde, man havde givet en såkaldt instruks. Og det var en instruks, som gik på, at barnebrude, dem skulle man som udgangspunkt skille ad, hvis de kom til Danmark, altså mindreårige, som var gift, så skulle man skille dem ad på asyl- og opholdscenter. Den sag går ombudsmanden ind i af egen kraft, og han er ikke helt glad for, hvad han ser. Han skriver, at det er i strid med artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskommission. Jeg kan citere lidt fra hans udkast her, fordi så får vi det helt korrekt. Det er min vurdering, at instruksen af 10. februar 2016 efter sit indhold var ulovlig, og at den samtidig medførte en betydelig risiko for, at der blev truffet forkerte afgørelser i konkrete sager om adskilt indkvartering. Sammenfattende finder jeg Udlænding, Integrations- og Boligministeriets fremgangsmåde i sagen særdeles kritisabel. Ministeriets fremgangsmåde i sagen forekommer mig samlet set vanskeligt at forstå. Den har efter min opfattelse, udover at indebære udstedelse af instruks med ulovligt indhold, været meget risikabel i forhold til ministeriets grundlæggende pligt til sikring af lovlig administration på området. Per Clausen, skal vi lige starte med den udtalelse? Hvor alvorligt er det?
Altså, jeg tror Inger Støjberg synes ikke, det er ret alvorligt. Fordi hun har jo aldrig lagt skjul på, at hun gerne opholder sig på kanten af konventioner og menneskerettigheder, og skulle hun komme til at træde over i det, hun betragter som en god sags tjeneste, så er der næsten lidt sådan en Hansen-skår af hende, at så gør hun det jo for hensyn til Danmark og danskerne, og så er det jo ikke så slemt. Så jeg mener, for hende, altså hun opfatter det ikke som særlig slemt. Jeg tror også, det kan man så beklage, men jeg tror også, vi er i den politiske situation nu, at hun slipper godt fra det hos sine vælgere og en stor del af befolkningen, fordi det der ombudsmand kommer med, det er bare sådan noget juristeri. Og der er nemlig mange, som har brugt tid på at sætte sig for alvor, sætte sig ind i de konkrete sager, det her handler om. Altså, de fleste reagerer vel, som jeg også gjorde, da jeg første gang hørte om barnebrud. Ja, selvfølgelig skulle man gribe ind over for det. Man ser jo sig, det her 13-årige, der er gift med en 60-årig. Så viste det sig, at konkret var det måske lidt mere sammensat, og ellers forskellene var noget mindre i nogle af tilfældene. Og derfor går ombudsmanden så ind, men det, der vel også er lidt af kernen i det her, det er, at vi kan se en tilbøjelighed til, at først var det sådan set statsrevisorerne og deres arbejde, der ligesom blev sådan politiseret i en grad, som vi måske ikke har været så vant til i de gode gamle dage. Og ombudsmanden, det er faktisk også noget nyt, at ministre og folketingsmedlemmer så tvivl om, hvorvidt, altså at man så tvivl om, hvorvidt det ombudsmanden siger, at det, der gælder.
Uh-huh. Og skal vi lige starte med, bare lige og her Marcel inklusivet, de sådan lidt mere urutinerede ud i, hvad ombudsmanden er. Det er en kontrolinstitution, som ligesom skal holde øje med, at lovgivningen bliver udført korrekt, og holde øje med ministerierne osv., men som ikke har nogen sanktionsmuligheder som sådan. Der er kutyme for, at man retter sig efter, hvad ombudsmanden siger, hvis han retter kritik. Men han kan ikke... Det er en hund, den kan gø, men den kan ikke bide, tror jeg, det er blevet...
Det er jo Folketingets ombudsmand, og derfor kunne man have en forventning om, at Folketinget sørger for, at det ombudsmanden siger, at det bliver sådan noget, hvis ministeren ikke af sig selv kan finde ud af det. Men det er jo den, hvor vi nok er kommet i en lidt usikker situation.
Ja. Nadim Fogh?
Det er jo alfa og omega, det Per siger der, at det er Folketinget, der skal sørge for det. Men Støjberg er fuldt ud bevidst om, hvad det er for en hånd, hun stikker ind i her, at der er politisk opbakning, men hun vælger jo de kampe, med omhu. Mm-hmm. Og selvom der er en tør ud over det lovlige her...
Som hun har udtalt.
Ja. Så ligger det på et område, hvor hun har befolkningen med sig på en eller anden forstand. Og hvor der er politisk... altså i den forstand med at opgøre med barnebruget, ikke?
Ja.
Og for det andet, så er der også en politisk diskurs, hvis man kan sige det sådan, hvor der er flertal for at slå ned på nogle af de her ting. Det vil sige, der er ikke sådan en politisk lyst til at gå ud og udfordre eller gå ind i forlængelse af det, ombudsmanden har sagt. Havde det været en anden sag, hvor det var, at Folketinget var lodret imod, eller store dele af Folketinget var lodret imod, så var hun nok blevet udfordret mere i forlængelse af, hvad ombudsmanden har sagt. Mm-hmm. Der er jo noget politisk islet i det her, så vi kan se udenom, selvom man kan sige, at ombudsmanden måske ud, eller nok isoleret set snakker med jura, så er der jo politik i det her.
Ja.
Jeg er lige nødt til at sige halløj. Altså, ret skal jo være ret, og Støjberg har jo rettet ind efter den her ganske alvorlige kritik, som ombudsmanden kom med i sit udkast. Altså rent faktisk har hun jo ændret adfærden og instrukserne i overensstemmelse, i hvert fald ifølge det, jeg er informeret om.
Det er også korrekt.
Og man må sige, det der med, når ombudsmanden går ud og siger, særdeles kritisabel, så er vi helt oppe i det røde felt. Det er en fast vending, som han kan bruge, jeg tror, det er den næst alvorligste, han overhovedet kan komme med. Og det har Inger Støjberg, regeringen dermed, og ministeriet taget til efterretning og handlet efter.
Ja.
Så inden vi nu får skudt hele ombudsmandsinstitution helt sænk under den her borgerlige regering, synes jeg da lige, vi skal huske, hvad...
Men jeg tror bare, noget af det, ombudsmanden jo også siger, er, at der er kritik af blandt andet, at man den her instruks, der er ingen notater til den, den kommer nærmest i form af en pressemeddelelse, som bare bliver sendt ud til Gud og hver mand, som er stort set identisk med den instruks, der bliver sendt til Udlændingestyrelsen. Der er ingen notater til det. Der er sådan en mundtlig instruks, der bliver lige ringet over og sagt, nu skal I høre, der er en pressemeddelelse ude. Alle barnebrud skal skilles ad. Og det, problemet er, at man skiller dem ad over en kamp, at det er sådan, man gør. Hvor menneskerettighedskonventionen siger, at der skal
en individuel
vurdering til.
Og det er jo der, hvad skal man sige, kernen i substansen er. Og der er jeg fuldstændig enig med Per Clausen og Nadine i, at her, man taler hele tiden om barnebrud, og man ser jo for sig de her altså, ja, 12, 13, 14-årige så være sammen med en rigtig gammel udbrændt mand på måske 50, 60, 70, hvad ved jeg. Altså, den konkrete sag, som har hvad skal man sige, givet anledning til ombudsmandens bemærkninger her, er, så vidt jeg informeret af en gravid kvinde på 17 år og en ægtefælle på 26 år.
Uh-huh.
Og selvfølgelig den er det stadigvæk en betydelig aldersforskel, men altså, lad mig lige minde om, at vores egne prinsesse Anne-Marie søgte i sin tid kongebrev, fik det så ikke, men ville gerne giftes med sin udkårende, før hun var 18 år. Altså, der er jo et eller andet spændt der, når man er teenager og kan blive forelsket, og kan blive også i Danmark gift, selvom man ikke er fyldt 18 år.
Jo, men Pia,
jeg prøver ikke at bagatellisere barnebruget som problem. Det prøver jeg ikke. Men derfra, og så til, hvis man siger netop, at skære alle over en kamp, der skal nu lægges væk på det her med den individuelle bedømmelse. Det er jeg fuldstændig enig med ombudsmanden i, og derfor burde vi måske gøre op med det her ord barnebrud, fordi er det nu en barnebrud, vi står med, når det er en 17-årig i forhold til en 20, 22, 26-årig? Altså, lad os nu lige prøve at få
det. Men Pia Christmas Møller, er det ikke lige præcis der, vi går galt i byen, når vi drejer diskussionen hen på, og det er der jo nogen, der er interesseret i, at diskussionen skal handle om barnebruder og det ene og det andet, fordi der er jo ingen i det danske folketing, som synes, det er fremragende.
Præcis.
Som du siger det her med, hvis en 14-årig pige er gift med en 60-årig mand, det er der i øvrigt ingen eksempler på overhovedet. Jeg tror, det største spænd er 16 år, og det er sådan 14 og 30, og de er blevet skilt ad.
Og det er de nuance, vi skal have frem, ikke? Det er jo det.
Ja, men jeg tror, at det ombudsmanden jo påpeger, det selve forløbet, det er, at man simpelthen noget, der minder om bevidst, har brudt loven. Man vidste jo godt, at artikel 8 ser sådan ud i menneskerettighedskonventionen, så det siger man, nu parafraserer jeg, men altså man siger ski med det. Vi kører den igennem, vi stikker tåen ud over, hvad der er lovligt her. Vi sender en pressemeddelelse ud, det skal gå lidt stærkt, to-ej. Man kunne anklage nogen for at sende lidt fine signaler og råbe barnebrud, og så får man sgu det her af. Hvor ombudsmanden så siger, jamen, jeg er sat i verden for at sørge for, at det foregår på et lovligt grundlag.
Og tak for det.
Og det er det
tak
eneste, for det. Ligesom
han har så også brugt de beføjelser, han har, og har gjort sit arbejde, og regeringen har så taget det til efterretning, ikke bare på formen, men også reelt. Altså, så kan man sige, jo, burde vi have været ude omkring det hjørne, det behøvede man ikke. Der halv sandsynlighed ville der have været jurister til rådighed for regeringen, som kunne have peget på det her. Det skal jeg ikke kloge i, men det korte lange er, systemet virker.
Jo, ja, men det virker så langt, som... Undskyld, Per, du skal nok... Men det virker vel så langt... Så kan jeg spørge dig, Per. Virker det, når man kan sige, at den her sag burde vel, også efter ombudsmandens vurdering her, være stoppet noget tidligere? Altså, der burde måske en departementschef i Udlænding- og Integrationsministeriet have sagt... Øjeblik, fru minister, jeg sidder jo på min stol her som chef for det her departement, og skal holde øje med, at vi fører den lovgivning, som du politisk set gerne vil, men at vi naturligvis gør det inden for lovens rammer. Og den tog der, den skal lige tilbage, og så kan vi sende det her afsted.
Det er jo rigtigt, at det virker underligt, der ikke er juridisk ekspertise i det ministerium, der kan fortælle ministeren, at hun er på vildspor, og hun skal holde op med det her. Det er der givetvis også. At de så ikke gør det, eller gør det uden at få nogen betydning, det er sådan en anden sag. Det her burde jo også føre til en politisk storm. Altså, en minister har handlet direkte i strid med lovgivningen i de gode gamle dage, hvor man havde rigtig opposition i Folketinget, så ville den jo have reageret med bål og brand, også uanset om man i øvrigt synes, at hvad man mente om sagens substans, fordi man vil sige, at minister skal overholde lovgivningen, de skal overholde de menneskerettigheder, vi har accepteret. Så derfor er den totale passivitet, som det store flertal i oppositionen udviser, jo en i og for sig forbløffende. Men vi har selvfølgelig ret i, og det synes jeg, skal man huske på, at vi har trods alt et system, hvor der er nogle demokratiske organer, som virker og fungerer, og nogle institutioner, der fungerer, ombudsmanden. Og bare for at lave en enkelt overbygning på det, altså inden vi nu kommer for godt i gang med, at Trump han har afskaffet demokratiet over i USA, så har det jo vist sig, at også Trump faktisk bliver nødt til at acceptere, at det er domstolen, der afgør, om de direktiver, han udsteder, er i overensstemmelse med lovgivningen, i overensstemmelse med forfatningen. Og ovenikøbet så gør Trump faktisk det, på trods af alt, hvad man kunne mistænke ham for, og han hører værre end Støjberg, ikke? Så retter han sig faktisk også efter domstolens afgørelser. Og der skal man måske indimellem, inden vi ligesom får etableret en historie om, at nu har vi alt er brudt sammen, og alt er gået i kaos, sige, at det er faktisk meget godt, at man har nogle institutioner i et samfund, som faktisk sikrer, at lovgivningen bliver overholdt, og der er grænser for, hvor hurtigt man kan undergrave de regler, der gælder.
Mm-hmm. Men det, ja, når det er
for... Jeg vil bare sige, bare helt kort, jeg er meget enig her, meget rigtig gode betragtninger, jeg siger bare, og som Per også ind på, havde det ikke handlet om barnebrud, men om noget andet, så var ramaskridet gået som lynild gennem hele Christiansborg, i forhold til at forfølge den her sag. Så der er bare et politisk bagtæppe i det her. Men jeg synes også, systemet fungerer, og ministeren har rettet ind, men Jeg tror da ikke. Altså, det manglede da også lige, men jeg tror da også, at ministeren godt tør udfordre det igen om nogle måneder, fordi at konsekvensen
er det her. Altså, problemet i den her sag er set med mine øjne, altså udover selvfølgelig, man godt diskutere, skulle man være ude i den her sløjfe, men ovenpå ombudsmandens klare melding, synes jeg netop, at systemet virker, og regeringen og Støjberg har gjort, hvad man kunne forvente, og det fungerer. Men det interessante, eller hvad skal man sige, problematisk er jo for så vidt, at jeg tror, det er Espersen, altså Dansk Folkeparti, har været ude og beskylde ombudsmanden for at politisere.
Jamen, det er altså, præcis det, vi skal frem til nu, nemlig.
Og har brugt den her sag til at prøve at kaste miskredit over ombudsmandsinstitutionen.
Mm-hmm.
Og det synes jeg simpelthen er unfair. Jeg synes ikke, det er rimeligt at beklikke ombudsmanden for at have politiseret den her sag. Og jeg mener heller ikke, der er i øvrigt et belæg for, at ombudsmandsinstitutionen som sådan misbruger eller bruger mandatet til at gå ud i en politiserende aktivitet. Det synes jeg ikke. Det kan man sige om EU-domstolen. Den politiserer, og er det indbygget i dens opdrag eller ej. Men ombudsmanden herhjemme mener jeg faktisk ikke har brugt platformen til at politisere. Og der burde alle gode kræfter i Danmark være med til at indkapsle Espersens forsøg på at undergrave ombudsmandsinstitutionens autoritet. For det er det farlige, der ligger i den her sag, efter min mening.
Mm-hmm. Men Per, hvorfor sker det så?
Jamen, det er jo fordi, at det store flertal i Folketinget vurderer, at det er ikke nogen populær sag at jagte hverken Espersen eller Støjberg på det her. Fordi man ved godt for lidt, altså, så skal man ikke i gang med i de der 30 sekunders indslag i tv og få forklaret, at barnebruget er mere end én ting, og man bliver bare stillet over for spørgsmålet, går du ind for? Og så inden man har forklaret det, så er tiden gået, ikke? Og man kommer rigtig dårligt
ud af
det.
Men
jeg vil bare sige, men det ændrer ikke noget ved, at er enig i, at det er slapt. Og jeg vil jo sige, at jeg har da været med til sammen med socialdemokrater at jagte ministre, som har begået betydeligt mindre forbrydelser, end det vi ser her i forhold til at overtræde lovgivningen. Og synes jeg, det værste ved Espersen er jo, at Espersen ved udmærket godt, at det han siger ikke passer. Det han er utilfreds med, det er jo de konventioner, vi har skrevet under på. Og det var helt berettigt, hvis han sagde, jeg synes ombudsmanden baserer sine afgørelser på nogle regler, der skal laves om. Det kunne vi jo diskutere. Mm-hmm. Men så er det en diskussion om, hvorvidt Danmark skal gå ud og melde sig ud af nogle konventioner, eller få dem lavet om. Så er det den diskussion, vi har, ikke om, hvorvidt ombudsmanden er et redskab for skumle politiske kræfter. For jeg er sådan set, for jeg mener faktisk, at, og det ved Espersen godt, altså problemet er, at i nogle tilfælde, så kan man sige, så siger politikere noget, og så tror de selv på det. Jeg er sikker på, at Espersen ved udmærket godt, at det der udfordring her, det er konventionerne, men det er bare meget nemmere at påstå, at ombudsmanden er politiserende. Men det er gengæld også rigtig meget, rigtig skadeligt. På lang sigt.
Jamen, og det er jo det samme, du siger, Per Christmas, at man... er du sikker på, at han ikke mener det, Per? Fordi han har jo været ude, både ham og Martin Henriksen, flere gange at sige, og det er kun i den her sag, at ombudsmanden politiserer og
Altså, jeg vil bare sige, nu jeg kender jo de der folk. Jeg vil sige, at Søren Espersen ved der udmærket godt.
Det tror jeg rigtigt.
At det her, der er udfordring her, jeg skal ikke med Martin Henrik Snitter, jeg ikke kommer klog på. Søren Espersen ved der udmærket godt, at det der problem her, det er konventionerne. Ja. Og han har også tit rettet kritik af konventionerne, sagt, at konventionerne forhindrer os i at føre den politik, vi gerne vil. Derfor skal vi have konventionerne lavet om, eller melde os ud af dem. At han så i det her tilfælde vælger at fokusere på ombudsmanden, er vel trods alt et udtryk for, at han synes, måske er det nemmere at kritisere ombudsmanden end konventionerne, selvom jeg synes, men det synes jeg bare, det skaber rigtig meget mudder, fordi vi kan, det er jo ikke forkert at have en politisk diskussion om, hvorvidt de konventioner, vi har tilsluttet os, eller om de er rigtige eller forkerte. Det kan man have forskellige opfattelser af. Men jeg synes bare, det er, hvis når ombudsmanden så bare tolker juridisk set givetvis helt korrekt, så skal man jo ikke begynde at sige, at det er ombudsmanden, der politiserer. Selvom jeg da er glad for at høre, at et eller andet sted er det jo smukt, at Espersen her mener, at man skal, hvis man spørger ombudsmanden, kan man lige så godt spørge Enhedslisten. Det passer bare ikke.
Så langt, så godt. Så bare lige, nu har vi kun 50 sekunder. Jeg vil bare lige høre, Per, det der med, altså der er vel også, man kan vel stille et spørgsmål ned i salen, når du siger det her med, at det eneste, man kan gøre, det er 30 sekunder at snakke med nyhederne. Er det ikke også for slapt? Altså, oppositionen har jo masser af andre muligheder.
Ja, og nu, de taler jo hele tiden om, hvor forfærdeligt det er med alle de her unødige åbne samråd, og det er da fuldstændig oplagt, at Støjberg hun vist også komme, det er nogle af mine venner, der har sørget for, at hun kommer i åbent samråd om det her, for det er jo en alvorlig sag, og det kan man selvfølgelig gøre, det er enige, at det er der også nogen, der gør. Selvfølgelig er der det. Det er bare ikke noget, som man kan sige, socialdemokraterne kaster sig voldsomt ind i som en sag, som de virkelig vil slås for, fordi et eller andet sted, så håber de mest, at det går over.
Okay.
Så er det så højt, hvor mange sager drejer det sig om.
Ja. Altså, der er jo også det får du ikke lov til at snakke om, fordi jeg ved, det kan du ikke gøre på 10 sekunder. Det er jo mindre end 30 sekunder. Altså, så det går. Men vi samler op på den anden side af nyhederne, fordi vi er ikke helt færdige med det her. Men først skal vi have nyheder, nu er klokken 11.